«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучаравая. Вітаю, подводим виніки понеділка 18 лютого. Наші теми: у городку робочим не платять заробок з листопада. У Мінську можуть відзначити 10-годдзе усходнього партнерства на високім узроўні. Беларусь сьогодні адклікала маёмасны іск да Марыны Золотавай. Гэта і іншы абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочие у городку Витебской области не отрымливают заробок с листопада минулого года. Протяг этой новины у материале Алексея Карпеки.
Рабочие ПМК 51 у городку Витебской области не отрымливают заробок с листопада минулого года. Люди выходят на працу, але грошей не бачать. Одно из буйных будовничных предприятий региона сегодня на меже закрытия. Один из працовников ПМК расповел Еврорадио, что предприятие разваливается на вачах.
Бардак. Розвалюються, в чим, ущен до последнього. За ноябрь місяць ще нет зарплати. Хоча там і зарплата така, 3 там чи скільки, 2,80.
На предприємстві працювало 300 чоловік. Тепер засталося каля 70. За останній год більшість робочих звольнилося і з'їхала на заробки за межу. Тих, хто залишився працювати, перевели на неповний робочий тиждень. Каб вижити у райцентрі без заробків, люди беруть позики. Головной причиной занепаду ПМК 51 мясцовые жыхары называют частую смену кіраўніцтва предприемства.
Кто что? Кто пораспродали, кто распихали, кто растягали. И все, никому никаких делов. Вот так и живем. Где что должаешь, где что ходишь. Молодежь-то поразбеглась, а такие вот уже более пожилые, так еще. Ну просто некуда идти, вот что в городке. Никому нигде никто не надо.
Каб высветліць, што чакае прадпрыемства і калі разлічыцца з рабочымі, Еўрарадыё звярнулася да старшыні гарадоцкага райвыканкама Пятра Карабача. Але чыноўнік адмовіўся размаўляць і нават не выслухаў пытання.
Голову не звоніць мне за телефон. А што за привычка такая звоніць мабільныя телефоны?
Намесніца дырэктара ПМК 51 Таццяна Турчанка распавяла Еўрарадыё, што сітуацыя на прадпрыемстве складаная.
Ситуация сложная, невыплаты по зарплате существуют. Сейчас пытаются что-то районные власти сделать. К чему это приведет, сложно сказать. Начиная с 2014 год, как построили 2 дома, вот и все, что мы строили.
Таццяна Турчанка спадзяецца, што заробак людзі атрымаюць праз 2 тыдні. Што чакае калісьці буйнае прадпрыемства, жанчына не ведае. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску можа прайсці на высокім узроўні мерапрыемства з нагоды 10-годдзя ўсходняга партнёрства. Такая магчымасць абмяркоўвалася падчас візіту камісара Еўрасаюза па бюджэце і чалавечых рэсурсах Гюнтэра Этэнгера. Еўракамісар Этэнгер вітаў актыўны ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Этэнгер заявіў, цытую: «За апошнія 3 гады Еўрапейскі Саюз і Беларусь дасягнулі знак значнага прагрэсу ў рэалізацыі шэрагу ініцыятыў у двухбаковых адносінах. Гэта павінна дапамагчы нам у далейшым умацаванні супрацоўніцтва паміж Беларусю і ЕС у найбліжэйшай будучыні. Заключэнне пагаднення аб нашых прыярытэтах партнёрства стала б важнай вяхой на гэтым шляху», заявіў ён. Таксама еўракамісар падкрэсліў, што за апошнія гады ЕС актывізаваў фінансавую супрацу з Беларусю. Аляксандр Лукашэнка запэўніў еўракамісара, што Беларусь заўсёды будзе надзейным партнёрам ЕС і распавёў пра эканамічныя стасункі Беларусі і Еўрасаюза.
Меня очень радуют наши взаимоотношения в сфере торгово-экономической. Мы хотели бы, чтобы с Европейским Союзом мы имели торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли. 30% у нас останется на Россию и 30% на остальные страны нашей планеты. Беларусь в отношении своих соседей всегда придерживается очень взвешенной, аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Мы, исходя из этого, всегда будем надежным партнером Европейского Союза. И за направление белорусское, почти 1500 километров, вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными.
Адзначым, што падчас двухдзённага рабочага візіта Гюнтэра Этэнгера таксама сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Сергеем Румасам, намеснікам міністра замежных спраў Алегам Краўчанкам ды міністрам фінансаў Максімам Ермаловічам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Каб чытаць перапіску «Тутбай», следчыя падключыліся да аккаунта ў Telegram аднаго з рэдактараў. Адбылося гэта летась ўжо пасля таго, як прайшлі ператрусы і затрыманні па справе Белта. Тэлефон у Дмітрыя Бобрыка быў забраны праваахоўнікамі і яго выкарысталі. Пра гэта стала вядома на судзе над галоўнай рэдактаркай партала Марынай Золатавай, які працягваецца ў Мінску. У панядзелак ішло вывучэнне пісьмовых матэрыялаў. Справы. Тым часам стала вядома, што выдавецкі дом адклікаў маёмасны іск да галоўнай рэдактаркі партала «Тутбай» Золатавай. Пра гэта паведамляе прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. У сувязі з гэтым прадстаўнік выдавецкага дома «Беларусь сегодня» надалей у судовым працэсе над Марынай Золатавай удзельнічаць не будзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
18 лютага ў Брэсце судзілі двух мясцовых актывістаў. Нагодай стаў іх удзел у так званым кармленні галубоў на цэнтральнай плошчы. Кожную нядзелю на кармленне птушак у цэнтры горада збіраюцца праціўнікі будаўніцтва акумулятарнага завода каля Брэста. Дазволу на мітынгі пратэсту мясцовыя ўлады не даюць. У пратаколі на праваабаронцу Владзіміра Вялічкіна міліцыянты напісалі, цытую, «негатыўна выказваўся ў бок улады». Чым прыцягваў увагу грамадзян. Канец цытаты. Яго выклікалі позву ў міліцыю на 16 лютага, а затым затрымалі ў ізалятары да панядзелка, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Суддзя Дмітрый Шурын пастанавіў аштрафаваць Вялічкіна на 382 рублі 15 базавых велічыняў. Актывіста Віталя Казака абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства з прыцягненнем да правядзення гэтага мерапрыемства грамадзяніна замежнай дзяржавы. Яго штрафавалі на 1020 рублёў. Гэта 40 базавых велічынь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урад паставіў задачу стварыць нацыянальны музычны праект, падобны на папулярны «Х-фактар» ці «Голас». Праект мусіць выканаць Міністэрства культуры і Белтэлерадыёкампанія. На калегіі Мінкульта выступаў намеснік прэм'ер-міністра Ігара Петрышэнка. Ён выказаў заклапочанасць незапатрабаванасцю беларускіх талентаў. Петрашэнка прапанаваў больш актыўна думаць над новым фарматам музычных конкурсаў на тым, як прасоўваць беларускія таленты. Адзначым, што «Х-фактар» – гэта украінская версія брытанскага вакальнага шоу «Голас» – расійская версія фармату праграмы, які стварыў галандскі прадзюсер. Абодва шоу актыўна ўдзельнічаюць беларускія выканаўцы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.